Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Bago pa man ang unang paglalang ay maganap, ang sanlibutan ay meron ng mga nilalang na siyang unang nilikha ng Diyos upang mamalas ang kaniyang kapangyarihan. Kabilang na dito ang mga anghel na siyang mga tagapaglingkod ng Diyos. Atin ngayong subaybayan ang mga pangyayaring magbibigay sa atin ng dagdag na kaalaman sa mga pangyayari sa banal na kasulatan na pinamagatan. Ang pasimula, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay.
Hindi mo ko kayang talunin, Arkanghel Miguel.
Pareho lamang tayo ng lakas, Lucifer. Sa pagsasanay natin ito, ay kaya kitang talunin.
Tignan natin.
Arkanghel Miguel! Lucifer,
bakit kasama naming anghel?
Pinapatawag ng Panginoon ang lahat ng mga anghel.
Sa anong kadahilanan?
Hindi ko alam. Ngunit marahil ito'y napakahalaga, kung kaya't ibig niya tayong tipunin.
Kung ganun, pansamantala muna nating itigil ang pag-iensayo, Lucifer.
Tama ka, Miguel. Tayo na sa trono ng Panginoon upang malaman natin ang kanyang sasabihin.
Bible Trivia.
May mga parirala o phrases na ginagamit tayo ngayon na pawang galing sa Biblia. Ang halimbawa nito ay fit of clay. Sa panahon ng Lumang Tipan na naginip si Haring Nabucodonosor ng isang malaking estatwa, gawa sa ginto ang ulo nito. sa pilak ang dibdib at tanso naman ang tiyan. Ang kanyang mga paa ay gawa naman sa bakal at puti. Ang panaginip na ito ay ipiniliwanag ni Propeta Daniel na nagsabing ang mga paang gawa sa puti ay nangangahulugan ng kahinaan. Sa ngayon, ang mga salitang feet of clay ay tumutukoy sa kahinaang hindi agad napapansin.
Bible Trivia.
Bakit kaya tayo tinipon ng Panginoon dito sa harap ng kanyang banal na trono?
Ano kaya ang mahalagang ipapagawa niya sa atin?
Nariyan na ang Panginoon.
Makinig kayo. Kayong mga hukbo ng mga anghel. Tinipon ko kayong lahat upang ipabatid sa inyo na ako ay pipili ng isa sa inyo upang pamahalaan ang lahat ng aking nilikha sa lupa.
Mamahala sa mga nilikha?
Sino kaya?
Lahat tayo ay magagaling at malalakas.
Lucifer.
Panginoon.
Lumapit ka sa akin.
Bakit po, Panginoon?
Ikaw ang aking pinili upang mamahala sa lahat ng aking nilikha.
Ako po?
Oo. Ikaw ay sakdal, puno ng karunungan, at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nararapat na ilagay upang mamahala sa aking mga nilikha.
Panginoon.
Ikaw ngayon ay tatawaging Kerubim. Dahil sa iyong pangalan ay kikilalanin ng iyong kapangyarihan. Ikaw natala sa umaga ay aking itinalaga upang maging tagapamahala sa lahat ng aking nilikha.
Si Lucifer ang napiling tagapamahala sa lahat ng nilalang.
At siya rin ang tagapagbantay sa trono ng Diyos.
Ang pinakamataas sa lahat ng nilikha.
Nararapat lamang siya sa kanyang katungkulan. Sapagkat siya'y magaling, matalino, at higit na malakas kaysa atin.
Tama ka, Arkanghel Miguel. Dahil sa kanyang mga katangian, ay nararapat nga siyang maging tagapamahala sa mga nilikha ng Diyos.
Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng aking mga nilalang, Lucifer.
Opo, Panginoon.
Inaasahan ko ang iyong matapat na pangangasiwa upang higit na mapangalagaan ang lahat.
Maging ang mga kapwa ko, Anghel, ay akin din po bang pangangasiwaan?
Oo. Lahat maging ang mga anghel. Ikaw ay isang kerubim. Taglay mo ang natatanging tungkulin sa lahat ng mga anghel na aking nilikha. Ikaw ang aking pinahirang kerubim. Gawin mong may katapatan ng iyong tungkulin.
Opo, Panginoon. Gagawin ko na may buong katapatan ang tungkulin inyong ipinagkatiwala.
Yeah.
Words from the good man of the house. Do your duty to God. That is your whole duty as a man.
Bilisan nyo ang inyong mga kilos. Gawin nyo ang inyong mga tungkulin. Ikaw!
Bakit po, tagapamahalang Lucifer?
Sinabi ko sa iyong bantayan mo ang mga hayop sa lupa.
Binabantayan ko pong mga hayop.
Hindi kita nakikita na ginagampanan mo ang iyong tungkulin.
Ngunit mahal na Kerubim.
Huwag ka nang magdahilan. Kilos na at gawin mo ang iyong obligasyon.
Opo.
Napakalupit naman ni Lucifer.
Oo nga. Mula nang siya'y malagay sa mataas na posisyon, ay naging mapagmataas na siya.
Hindi naman ganyan si Lucifer doon. Ngunit bakit tila nagbabago na siya kayo?
Tama ka, Arkanghel Miguel. Pinahihirapan niya ang iba nating mga kasamang anghel.
Kailangang malaman ito ng Panginoon upang siya'y paalalahanan.
Oo nga. Baka sa kanyang pagmamataas ay makalimutan niyang siya'y isa ding nilikhang anghel na gaya natin.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Tuluyan na nga kayang maging mapagmataas si Lucifer. Ano ang gagawin ng ibang mga anghel? Abangan pa ang susunod na yugto sa makatampok na kasaysayan dito sa banal na kasulatan na pinamagatan. Ang pasimula, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Marco Vergara, Jandel Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Machias, naglapat ng musika, Alexandra Ribadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat, ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulong inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.